uz sarunu aicinājām Latvijas studentu apvienības prezidentu Kristoferu Zeļuku un vispirms jautāju, kāda šobrīd ir situācija ar studentu vakcināciju.
Pēc tikko pēdējiem datiem tie ir 40% jauniešu vecumā 19-24 gadi, kas ir vakcinēti, bet tad pilnas ainas par studējošajiem nav, jo ne visi šajā vecuma grupā studē, un tad ir tā daļa, kas ir ārpus šīs vecuma grupas maģistranti, doktoranti, kuri arī ir studējošie, bet viņi nav iekšā šajā te skaitlī. Un tad mēs arī aicinam izglītības un zinātnes ministriju meklēt veidus, kā apkopot šos datus pēc iespējas ātrāk, lai arī mēs zinām, kur mums savus aicinājumus vakcinēties vairāk uz kurām grupām tieši mērķēt. Un tāpat arī tikpat svarīgi tas ir augstākās izglītības iestādēm, lai viņi var plānot šo te darbu, kā strādās jaunajā akademiskajā gadā.
Bet kāda ir studentu apvienības rīcība esošā informācija par studentu gatavību vakcinēties?
Tāda visaptvaroša aptauja nav bijusi, ir tikai tāda informācija no dažām studējošo pašpārvaldēm, kuri ir veikuši šīs aptaujas, un gribētu teikt, ka tā situācija nav iepriecinoša. Pastāv ļoti liela studējošo daļa, kas šobrīd izvairās un nogaida.
Kāpēc tad daudzi iebilst pret šo vakcināciju no studentiem?
Nu, šie te iemesli ir dažādi. Arī šeit mēs neesam pētījuši, mēs tikai dzirdējuši tādus skaļākos. Nu, es vērtētu to, kā komunikācijas trūkums. Tagad tieši tā iemesla dēļ mēs arī sākām aktīvāk kopā sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriem un citām nozares organizācijām aicināt studējošos vakcinēties, un es ceru, ka tas būs tas stimuls, ka mēs tomēr varēsim rudenī satikties klātienē.
Kas tad studentiem ir pietrūcis no informācijas, kāpēc tiek minēta, ka komunikācijas trūkums, kur ir bijusi problēma?
Es negribētu spekulēt šobrīd, tādēļ, ka konkrēta datu tiešām nav, bet augstākajā izglītībā esošie, es domāju, ka jā, viņiem ir informācija, tad viņi to spēj vērtēt un apskatīt un izvērtēt, lai dotos vakcinēties.
Ir priekšstats par to, kuriem studentiem tas sagādā grūtības pieņemt lēmumu par vakcināciju. Tie ir jaunākie kursu studenti, vecāki studenti, maģistranti?
Es pieļauju, ka tas nespēlē tik lielu lomu. Protams, atkal konkrētu datu, diemžēl, nav par šo, bet tas ir līdzīgi, kā mēs vērojam, man šķiet, ka vispār sabiedrība kopumā.
Bet ko tagad ir iecerēts darīt, kā ir domāts uzrunāt studentus, lai viņus aicinātu vakcinēties?
Tad mēs sākam ar stāstiem kopā ar izglītības un zinātnes ministriju un dažādām citām nozares organizācijām. Mēs stāstam kā personāži, kāpēc mēs vakcinējamies, kāpēc mēs to darījām un kāpēc mēs aicinām darīt to arī citus. Tas ir viens, protams, arī katra organizācija atsevišķi, cik tā ir šī tā kapacitāte arī informē un skaidro, piemēram, no Latvijas studentu apvienības. Mēs sākām video formātā arī uzrunāt studējošos, stāstot, kāpēc tieši es esmu vakcinējies, un iespējams tas arī palīdzēs saprast un pieņemt šo lēmumu vakcinēties arī citus studējošos.
Kādā formā tieši ir iecerēts uzrunāt šos studentus, tieši šādā video formātā vai arī vēl citi veidi ir iecerēti?
Cik man ir zināms, augstskolas pašas pastāvīgi šobrīd komunicē ar viņiem pieejamiem resursiem, kas ir sociālai tīkli un tas pats e-pasts iekšējie. Tur šie studējošie tie kaisnieki, mēs strādāsim vairāk no tādas publiskās komunikācijas puses, sociālie tīkli un tam līdzīgi, ka tur, kur mūsdienās šī te jaunieši 24 gadi pavada daļu no laika, tad tur arī mēs mēģināsim ar viņiem runāt un stāstīt un skaidrot un iespējams ieraugot kādu pazīstamu seju, tā uzticība arī paliks lielāka.
Kāds ir skats uz septembru, uz mācību gadu sākumu, kāda situācija varētu būt?
Te ir, skatīsimies, kā mainās pa nedēļām šie te vakcinācijas temps šajā te vecuma grupā, kamēr mums nav konkrētu datu tieši par studējošajiem. Ja šobrīd ir 40% jauniešu šajā te vecuma grupā, tad es esmu diezgan bažīgs par to, kā izskatīsies šī te aina rudenī, ja tas notiks tikpat gausi.
Un, ja rudenī ir šī daļa studentu, kuri nav vakcinēti, kāda tālākā rīcība, ko darīs studentu apvienība, ko studentu apvienība piedāvās darīt augstskolām, ko piedāvās darīt studentiem?
Te ir jāatcerās tas, ka mēs vienmēr esam iestājušies kā organizācija par kvalitatīvu un visiem pieejamu augstāko izglītību. Līdz ar to mēs, protams, mudināsim augstākās izglītības iestādes un izglītības un zinātnes ministriju domāt par izcinājumiem, kā mācību procesā integrēt šos studējošos. Ja mēs zinām, ka ministrija jau ir nākus klājā ar priekšlikumiem, kāds varētu izskatīties, bet tas galvenais būs tik publiski ir dzirdēts 10. augustā. Tad mēs aicināsim un skatīsimies, kā mēs varam iekļaut iekšā šos studējošos, ņemot vērā to, ka pagaidām izskatās, ka viss mācību process tiks organizēts pamatā klātienē. Bet mēs tiecamies vairāk to, ka augstskolām ir jābūt autonomākām šo lēmumu pieņemšanā, kādā režīmā viņi strādā, jo mēs saprotam arī to situāciju, ka ir liela daļa studiju programmu, kuras attālināti kvalitatīvi īstenot nevar, kā piemēram par mediķi, ķīmiķi, bez praktiskām nodarbībām kļūt ir grūti, gan izvien neiespējams teikt. Bet savukārt ir citas šīs nozares, kurās lekcijas var notikt un nodarbības var notikt attālināti, bet te ir jāvērtē un te ir jāvērtē šī augstskola finansiālā kapacitāte to visu, tā teikt, pasauli. Bet jā.